Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători și dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Titlul pe care îl propun astăzi pentru emisiune este acesta: Investește în educație. Cei care sunteți ascultători fideli ai postului de Radio Vocea Speranței, probabil că recunoașteți în acest titlu numele unei rubrici de aici, de la Radio Vocea Speranței, iar astăzi alături de mine se află doamna Maria Goga, realizatoarea acestei rubrici, de asemenea conferențiar universitar doctor la Catedra de Pedagogie, Departamentul Pregătire a Personalului Didactic, Universitatea Tehnică de Construcții București. Bun venit la emisiunea Trăiește înțelept!
Bine v-am găsit!
Am pus acest titlu, Investește în educație, și așa cum am prezentat puțin mai devreme, este chiar titlul unei rubrici pe care o realizați aici la Radio Vocea Speranței. Iată că în spatele vocii și în spatele informațiilor acum telespectatorii pot vedea și un chip. Trebuie să vorbim despre educație și ne propunem în emisiunea aceasta să vedem cât de importantă este educația, indiferent că vorbim de o educație formală, informală, la orice vârstă. Vom vedea cât să învățăm, cum să învățăm, de ce este important să învățăm și ce să învățăm. Însă, înainte de aceasta, vreau să vă cunoască mai bine cei care ne urmăresc. Câteva cuvinte despre dumneavoastră în contextul acesta al educației. Ceea ce am spus eu la început este doar o mică parte.
Da, este bine ce ați amintit. Lucrez în domeniul universitar de ceva timp, de când m-am întors în țară. Am lucrat și în învățământul preuniversitar, dar foarte puțin. În schimb, ceea ce realizez la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic este o plăcere și pentru mine și cred că și pentru studenți. Lucrez, de fapt, la departamentul unde se formează studenții pentru a deveni profesori. Evident, nu suntem numai la licență, avem și programe de master și post-universitar și conversie și reconversie profesională. Mă rog, dar acestea sunt adiacente. Mă scuzați.
Bun, aceasta este oricum doar o mică parte din ceea ce presupune interesul dumneavoastră pentru acest subiect al educației și din ceea ce știu, cunoașteți mult mai bine nu doar educația din țara noastră, ci educația din mai multe zone ale lumii. Dacă vorbim poate din extreme, din Africa până în Statele Unite.
Da, întâmplător am fost solicitată să lucrez la o universitate creștină în Statele Unite, se numește Herbert Fletcher University. Acolo este doar online programul, 100% online, sau în engleză se numește fully online, la care evident lucrez atunci când este nevoie de disciplinele pe care trebuie să le predau. Și îmi face multă plăcere să lucrez și la nivel față către față, spunem noi face to face, dar și virtual.
Dar dacă spun Africa?
Africa este
o altă extremă.
Un continent unde nu putem să punem semnul egal între acea educație, acel tip de educație. Mă refer contextul educațional și cel european, nu mai spun de cel american. Și eu și soțul meu am fost și suntem profesori invitați în diferite universități din diverse țări din Africa, precum Ghana, Nigeria, m-am întors de curând, Kenya, am fost în Zambia de mai multe ori. Ce să vă spun, sunt oameni extraordinari, indiferent de locul de pe glob, chiar dacă ajung la, să zicem, 40 de ani să fie student, pentru că n-au avut alte posibilități, oamenii scribitori sunt și acolo. Este adevărat, condițiile sunt diferite. Mă refer mai întâi pentru nivelul preuniversitar. Atunci când se ajunge la sistemul universitar, lucrurile se schimbă puțin, având în vedere faptul că acum este o experiență recentă din Nigeria, unde campusul universitar este foarte bine pus la punct și felicitări celor celor care îl gestionează.
Ascultând această, pe scurt, poveste a vieții dumneavoastră legată de experiența academică, de educație, nu pot să nu vă întreb, de ce să investim în educație?
Educația înseamnă învățare și învățarea ne aduce cunoaștere, cunoașterea, pricepere, obiceiuri, stil de viață și putem continua.
Există o limită în ceea ce privește educația? Mă gândesc acum în primul rând la o limită de vârstă, de exemplu.
Aș spune nu. Având în vedere contextul european, în care am stat ceva ani și am văzut persoane la 84 de ani, 85, până în 90 de ani, nu vă mai spun și la 100, care efectiv au spus, noi vrem să învățăm, vrem să ținem pasul cu această tehnologie, cu limbile străine pe care trebuie să le învățăm, nu mai putem să comunicăm cu copiii noștri, vrem efectiv să știm ceva din domeniul calculatoarelor, ceva din limbile străine pe care n-am reușit să le acumulăm până acum. Aș spune că acest tip de educație nu are limite.
Facem deja o distinție și intrăm într-o discuție un pic mai tehnică, dar vreau ca prin ceea ce spunem să-i atragem pe cei care ne ascultă și să înțeleagă de ce vorbim de importanța investiției în educație la orice vârstă și în sub orice formă. Și există câteva clasificări. Vorbim de o educație informală, de o educație formală, de o educație non-formală. Haideți să explicăm puțin despre ce ar fi vorba, iar apelul pe care îl fac către cei care ne urmăresc este acesta, să fie atenți, să înțeleagă distinția dintre aceste tipuri de educație, astfel încât să-și dea seama că, într-un fel sau altul, nu există scuze pentru a nu crește din punctul acesta de vedere.
Da. O să încerc să nu folosesc foarte mulți termeni tehnici, sau mă rog, de specialitate, pentru ca și ascultătorii noștri să înțeleagă. Educația formală, de fapt, este educația care este organizată în cadrul unei instituții de învățământ. Pornește de la latinescul formalis, care înseamnă organizare, organizat, și de aici și specialiștii, atunci când au clasificat aceste trei tipuri de educație, educația formală, non-formală și informală, s-au gândit care să fie punctul de plecare. Educația formală este într-o instituție de învățământ care poate să plece din educația timpurie. Educația timpurie poate fi de la 2, de la 3 ani, de la 4, 5, antepreșcolară, preșcolar, primar și așa mai departe, până la universitate. Evident că în cadrul universitar pot fi doctorate, post-universitar, post-graduat și așa mai departe.
Dacă vorbim strict de această educație, de educația formală, cred că este cea pe care cei mai mulți dintre noi o avem în minte când vorbim de educație, ne apar imediat limitele. Și sunt limite ce țin de sistem. Și noi, cel puțin în România, suntem foarte obișnuiți să acuzăm sistemul și să căutăm vină atunci când vorbim de educație. Și mai puțin ne îndreptăm către individ sau la limitele individului. Dacă ar fi să vorbim de constrângerile ce țin de această educație formală, la ce v-ați gândit?
Nu este foarte flexibil. Evident, elevii sunt unici, fiecare este unic și datorită acestui aspect sistemul de organizare a învățării ar trebui să fie personalizat. Acest lucru la o educație formală
nu se poate.
Hai să spunem că s-ar putea, dar cu efort foarte mare din partea unui profesor și clasele trebuie să fie de un număr mai mic. Deci, zicem, 10, maximum 15 elevi. Fac o mică paranteză. Grecii, dacă aveau într-adevăr rezultate pe vremea lui Aristotel, Platon și așa mai departe, aveau, pentru că clasele nu erau decât ori particulare unde era elevul și profesorul, ori maximum 15 elevi. Atunci randamentul era diferit. Și închei paranteza, în contextul prezent, dacă o clasă are 30, 35 fac o excepție și gândind global, am întâlnit clase în Africa unde aveau și 100 de elevi. Da. Și țineau afară, pur și simplu n-aveau cum să-i mai țină înăuntru în sala de clasă. Era imposibil. Da? Sistemul de organizare astfel de clase era total diferit de acelei cu 10 elevi în clasă.
Da, iată ce înseamnă limitările unui astfel de sistem. Cu toate acestea, oamenii, sau în general părinții, ne gândim acum în general la cei care sunt părinți și ne ascultă, sunt conștienți de valoarea educației și se pune foarte mult preț pe educație, cel puțin până la un anumit nivel. Însă de cele mai multe ori, trec acum într-o altă extremă, se pune un semn de egalitate și se cere o directă cauzalitate între educație și rezultatul financiar. Cum vedeți acest aspect? Pentru că există această idee. Faci o școală bună ca să ajungi să ai un serviciu bun și să câștigi mai mulți bani.
Ideal așa ar fi. Să fie.
Dar gândirea aceasta este în regulă?
Sincer să vă spun, un cadru didactic, chiar și la universitate, nu mai spun de un preuniversitar și universitar, până la un anumit punct, nu câștigă atât cât ar trebui să câștige. În schimb, ceea ce fac eu, dacă e să personalizez, fac din pasiune și cu mult drag. Cred că lucrul acesta ar putea fi transferat și în alte domenii. Numai că, de foarte multe ori, oamenii sunt diferiți și pentru că suntem diferiți, gândim diferit, buzunarul e diferit, finanțele sunt diferite și
pretențiile sunt diferite.
Da, și atunci se gândește persoana, sau mă rog, persoanele gândesc, de ce dacă am făcut atâtea studii, sau mă rog, la o școală X, să nu am rezultatul pe măsură și financiar. Nu se întâmplă acest lucru de fiecare dată. Invit telespectatorii noștri și ascultătorii noștri de la postul de radio să gândească faptul că dincolo de rezultatul primar, cel al banului, care contează și acesta, să gândească și la aspectele care sunt mai perene, mai ce țin dincolo de prezent. Ceea ce nu întotdeauna.
Și atunci nu am putea spune educația formală o concentrăm pe ceea ce presupune obținerea unor resurse financiare și pentru pasiuni, pentru valorile acestea dincolo de lucrurile trecătoare, haideți să ne concentrăm pe celelalte tipuri de educație. Vorbim de o educație informală, vorbim de o educație non-formală, vorbim de niște cursuri pe care le faci eventual din plăcere, dar facultatea trebuie să te asigure un loc de muncă bine plătit. Și iată, faci întrecerea și către cel alte tipuri de educație.
Da, este adevărat faptul că este nevoie și de celelalte tipuri de educație, non-formală și informală, numai că toate aceste tipuri aș vrea să le vedem ca un tot unitar.
Dar întâi să definim ce ar însemna, ca să fie mai clar.
Înainte să vorbesc despre acest lucru. Educația non-formală este, aș putea să spun pentru ascultătorii noștri, să punem un non înainte de formalis, care, am spus noi, formalis înseamnă formal, înseamnă organizat. Și dacă nu este organizat, este non-organizat, ceea ce înseamnă că este acest tip de educație care are loc, care, de fapt, nu are loc într-un cadru organizat.
Dar ce ar putea însemna concret?
Există diferite cluburi pentru elevi, pentru persoane mai în vârstă.
Există acele lecții particulare, private, pe anumite subiecte?
Și nu numai. Există și spre exemplu, educația non-formală este mult mai flexibilă, este mai personalizată, mai ce-mi place mie, ce mă interesează pe mine, în primul rând, și din acest motiv, dacă pe mine mă interesează să merg la un muzeu de matematică, de ce nu? Dacă mă interesează să merg la o la biserică și îmi face plăcere, cu drag vin. De ce, dacă eu vreau să fiu într-un ONG, da? și pot să ajut alte persoane, cu drag o fac. Dar dacă nu mă întreabă nimeni, eu nu o fac. Da?
Pentru cei care ne ascultă și care au depășit, să zicem așa, vârsta în care ar mai fi posibilă o educație formală, ce sugestii ar fi legat de o formă de educație non-formală? Ce i-ați îndruma? În ce fel să investească în această educație?
Aș intra puțin la educația adulților. Educația aceasta este, de fapt, o educație permanentă, care ar trebui să nu lipsească niciunei persoane. Când spun educația permanentă, de fapt, mă gândesc că eu, ca și persoană, indiferent că am 15 ani sau 20 sau 70, 80, eu vreau să învăț, pentru că nu sunt medic, dar cred că știți, atâta timp cât creierul nostru funcționează la cote înalte și neuronii sunt puși la treabă, întregul organism are de lucru. Și dacă întregul organism are de lucru, atunci energia este distribuită în mai multe părți ale organismului și vitalitatea este
crescută.
Pe măsură. În acest sens, aș putea să spun că sunt foarte multe lucruri, foarte multe zone unde am putea să lucrăm concret. Dacă pe cineva interesează pictura, a vrut cândva să facă, să picteze mai mult și poate să-și vândă tablourile respective, de ce nu? Se câștigă niște bani. Sau sunt foarte multe lucruri acum care țin de meșteșuguri, da? Olărit, ceramică,
lucruri manuale.
Lucruri manuale. Au apărut foarte multe lucruri, foarte multe lucruri și din ele se pot realiza foarte mulți bani. Acesta este un aspect. Când vorbesc despre educația permanentă, aș vrea să se gândească și elevii de școală. Faptul că după ce am încheiat o facultate, dacă ajung până acolo, educația, de fapt, nu se oprește și n-ar trebui să se oprească aici.
Dar totuși, cei mai mulți privesc altfel lucrurile. Zic, oh, bine că am scăpat, răsuflă ușurat când se văd cu licența terminată.
De multe ori am această întrebare față de studenții mei și întreb, ce faceți voi după ce o să terminați? Păi, abia aștept să termin, exact ce a spus noastră. Abia aștept să termin, abia aștept să fac asta și să intru la serviciul meu și chiar nu o să mai vrei niciodată să mai lucrez și altceva sau să mai înveți altceva. Ei, dacă o să fie nevoie, da. Fac aici o paranteză. Tehnologia cu care noi lucrăm zi de zi este în continuă schimbare. Dacă vreți, unele tehnologii se schimbă de la săptămână la săptămână. Probabil că vedem cu toții, da? Și tehnologia ajunge să ne schimbe modul de viață, să ne schimbe joburile noastre, serviciile noastre, să ne schimbe modul nostru de a vedea educația. Și atunci, întrebarea mea este, dacă o astfel de tehnologie poate să ne transforme pe noi, de ce să nu mă gândesc că s-ar putea peste ani, în timp, să am nevoie de o altă educație, un alt tip de educație? Și atunci intervine educația permanentă.
Să revenim și la celălalt tip de educație pe care l-am amintit. Educația informală, ce ar însemna?
Păi, mai adăugăm un prefix in, informalis. Este ceva spontan, neorganizat, ceva care efectiv învățăm fără să vrem.
De exemplu, putem considera că cei care urmăresc acum această emisiune au parte de o educație informală?
Da. Este mass media, intră aici, este familia, rudele, prietenii, vecinii, pe stradă, efectiv.
De noi, la oricine poți învăța.
Exact. Și aceasta chiar că nu are limite și de multe ori, multe lucruri de mare calitate pot fi învățate.
Haideți să vedem care ar fi acea legătură sau acel mod în care se îmbină cele trei tipuri. Spuneați despre faptul că ele funcționează ca un sistem.
Aș vrea să vorbesc despre, de aceea mi-am și deschis aici bibliană, Proverbe 1:7, frica Domnului este începutul înțelepciunii, dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura. De fapt, aici nu vreau să intru în detalii, vreau să scot în evidență faptul că știința adevărată înseamnă nu numai educația intelectuală. Acesta este un prilej de a vorbi puțin despre emisiunea pe care o am, Investește în educație. În cadrul acestei emisiuni, nu vreau să răpesc mult timp, vorbim despre educația care are mai multe fațete. Este cea intelectuală, la nivel formal, non-formal, informal. Este educația fizică, este educația antreprenorială, este educația artistică, estetică, tehnologică, civică și cred că lista poate continua.
Putem vorbi de o educație morală?
Sigur, religioasă, da, spirituală. În contextul acesta aș fi vrut să amintesc faptul că noi, ca și elevi, eu și eu sunt studentă, chiar sunt în anul 2 la master, la Facultatea de Psihologie și Științele Educației și îmi place să învăț. Ideea de bază este că noi ar trebui să luăm corpul nostru omenesc ca un întreg. Pornește educația aceasta despre care aș vrea să vorbesc de la cuvântul whole în engleză și noi am latinizat, am romanizat-o holistică. Este vorba de minte, de trup, de mâini și de partea spirituală. În engleză, această educație, acest tip de educație holistică este evidențiat prin trei de litere de H. H-ul, primul H se numește head în engleză, celălalt este heart, celălalt este hand. Am vrut să scot în evidență faptul că noi suntem în un întreg, în un întreg. Dacă exercităm educația doar la nivel intelectual și nu facem nimic cu mâinile noastre, ceva nu se va dezvolta corect. În același timp, dacă atitudinea mea față de viață, față de educație, față de oamenii din jur nu este dezvoltată și nu este bine educată, și aici includ morală, spirituală, religioasă, ce doriți dumneavoastră, iarăși ceva nu este, da? Ne gândim la un triunghi care șade bine, stă bine, da? Un isoscel, dacă vreți să, da? Unde head-ul e pe undeva, hand-ul și heart, deci inima, pe altă parte. Așa are stabilitate. Nu putem vorbi doar despre ceea ce e aici. Avem nevoie și de mâini, avem și nevoie și de inimă, de atitudinea de fiecare zi.
Aș vrea să mă legat de ceea ce spuneați puțin mai devreme, de acea educație informală, de faptul că fiecare dintre noi suntem supuși, practic, în orice moment, unei forme de educație. Dar, vedeți, nu întotdeauna tot ceea ce vedem în jurul nostru înseamnă și o educație de calitate sau înseamnă o valoare. Cum să ajungem să facem oarecum o selecție?
Criteriile de selecție se presupune că sunt învățate în sistemul formal. Și dacă nu au reușit până atunci, adică, de fapt, în mediul informal totuși se învață, în primul rând, în familie, dar copiii nu reușesc întotdeauna să prindă absolut totul. Și atunci, datoria profesorilor, a învățătorilor, a profesorilor, este aceea de a ajuta pe copii să selecteze ceea ce este bun și adevărat, cum zice Pavel, tot ceea ce este adevărat, tot ceea ce este vrednic de cinste, tot ce este vrednic de iubit, de privit, de auzit, da, merită atenție. Veți spune, dar noi suntem diferiți
și ceea ce gusturile pentru noastre este exact, în regulă, pentru altul nu.
Gusturile
este.
Sunt diferite, da, dar în același timp aș vrea să scot în evidență faptul că ceea ce nu face bine organismului, ceea ce nu face bine nici celor din jur, ceea ce știm că nu face bine nici la spirit, nici la trup, nici la minte, merită dat la o parte.
Care ar fi legătura dintre inteligență și învățare?
Există persoane cu IQ foarte ridicat și am citit de curând că n-au investit foarte mult în educația lor și chiar în activitățile pe care le-a avut de-a lungul vieții. Și la 200 și IQ-ul și la 190, pur și simplu au făcut lucrurile cu foarte multă ușurință. Asta le-a dat o anumită lejeritate și s-au descurcat extrem de bine și au mai făcut și altceva pe lângă. acesta este un mod de a privi lucrurile. Există un alt tip de gândire și anume, orice copil are un IQ, indiferent că este mai crescut sau mai scăzut. Știm că și cei copii cu handicap au un IQ, dar este puțin mai scăzut. Dar aș vrea să scot în evidență faptul că și aici copiii pot să realizeze foarte multe lucruri, chiar dacă au un IQ scăzut. Aș vrea să amintesc faptul că autiștii, știți bine, pot să scoată lucruri extraordinare, să memoreze foarte bine sau să lucreze ceva cu mâinile lor, cei care au sindromul Down. Hai să vorbim foarte pe scurt de copiii dislexici. Două exemple vă dau. Leonardo da Vinci și Thomas Edison.
Și ce rezultate?
Și ce rezultate? Ce rezultate? Și astăzi circulă pe YouTube, pe Facebook, videoclipul cu mama care primește acasă, mama lui Edison primește acasă o scrisoare că
copilul nu face față.
Știți bine,
criteriilor,
da?
Din școală.
Da, și ați văzut ce inteligent a dat răspunsul mama și așa a fost adevărat. A stat mult și s-a gândit ce să-i răspundă copilului.
Să explicăm
că,
poate și pentru cei care nu cunosc la ce ne referim. Este vorba despre un filmuleț în care ni se prezintă îl prezintă pe Edison venind acasă cu o scrisoare de la școală. Mama citește acea scrisoare pe care erau scrise următoarele cuvinte: copilul dumneavoastră nu face față cerințelor din sistemul
nostru.
Este bolnav psihic. Vă rugăm să îl retrageți de la școală. Copilul este curios. Mama îi spune că pe acea scrisoare scrie de fapt că este mult prea deștept pentru colegii săi și
este
un geniu și de aceea ar trebui să fie educat acasă. Și s-a dovedit că
a fost
faptul
un geniu.
Că a rămas în educația mamei nu a fost o pierdere, din contră, un mare câștig.
Un mare câștig, așa este.
Haideți să luăm o pauză, pentru că timpul nostru se scurge repede. Vreau să luăm o pauză muzicală și apoi vom reveni în direct. După această pauză, dragi ascultători și dragi telespectatori, vă oferim și dumneavoastră posibilitatea să intrați în legătură telefonică cu noi. Dacă aveți vreo întrebare pentru invitata mea sau doriți să vă exprimați opinia în legătură cu subiectul pe care îl discutăm astăzi, vă așteptăm după această pauză la numărul de telefon 0314 378 379. Am revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, împreună cu mine se află astăzi doamna Maria Goga, conferențiar universitar doctor în domeniul pedagogiei, de asemenea realizatoarea rubricii Investește în Educație. Așa cum spuneam înainte de pauză, acum aveți posibilitatea și dumneavoastră să interveniți în cadrul emisiunii noastre dacă doriți să adresați vreo întrebare sau să vă exprimați opinia. 0314 378 379 este numărul nostru de telefon. Ne-ar bucura apelurile dumneavoastră. Am găsit câteva citate, aș vrea să le spun și să le comentăm, încercând să motivăm pe cei care, să-i motivăm pe cei care ne ascultă și pe cei care ne urmăresc să acorde importanță educației. Omul nu poate deveni om decât dacă este educat, spunea Johann Amos Comenius. Și Aristotel spune: cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viață. De aceea, pe lângă viață, dăruiți copiilor și artea de a trăi bine educându-i. Două citate foarte puternice, vreau să le comentăm, însă înainte de aceasta avem un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, felicitări, vă urmăresc mereu. Ideea este, dacă puteți da ceva detalii despre acel filmuleț, pentru că am un asemenea caz în familie, când i s-a dat bilet copilului de la grădiniță că se-l mute, că nu este pentru nivelul acela. Și aș vrea să recomand mama fiind în provincie, mai multe detalii exact despre filmulețul cu Edison. Una. A doua, îmi doresc foarte mult, dacă știe cineva și mă poate ajuta, unde se pot face cursuri pentru a mânui calculatorul. Sunt la o vârstă când nu, 67 de ani, nu am putut înclina singură către a mă descurca, știți, da? Și ideea mea principală este că mi-aș dori să investesc foarte mult în educație și atunci emisiunea mă tentează, dar mi-aș dori și ceva indicații, unde să sun, la cine să mă duc pentru a putea acumula în domeniul calculatorului.
Bine, mulțumim pentru curajul de a interveni în direct. Remarcăm preocuparea, în primul rând. Oameni care sunt interesați de dezvoltarea educației. Nu știu ce sfat i-am putea da acestei doamne, în mod concret, unde să o îndrumăm pentru a face niște cursuri de calculatoare, dar în mod sigur, dacă are cumva pe cineva în apropiere care o poate ajuta cu o căutare pe internet, dacă locuiește în București, sunt cu siguranță multe astfel de cursuri. De asemenea, cred că se organizează astfel de cursuri și prin agențiile județene de ocupare a forței de muncă, ceva de genul acesta, cu mod sigur sunt astfel de cursuri. Trebuie doar să întrebați. Preocuparea dumneavoastră este foarte bună și sunt sigură că veți găsi îndrumare. Legat de celălalt lucru care ne-ați întrebat, sunt doar câteva minute în acel filmuleț, deci nu sunt mai multe informații legate de ce se poate lucra cu un astfel de copil. Acela este doar un filmuleț motivațional. Ideea este că nu există limite și bariere în educație și o mamă știe cum să-și motiveze copilul și cum să lupte pentru educația acestuia. 0314 378 379, vă stă în continuare la dispoziție. Până primim un apel telefonic, mă întorc la ceea ce am citit puțin mai devreme și încercăm să comentăm.
Aș vrea să-i dau totuși un sfat doamnei care a dat telefon, și anume că dacă a primit o scrisoare de la școală sau, mă rog, de la grădiniță, precum că copilul are o problemă, să nu se deruteze și să privească senin lucrurile, pentru că sunt foarte multe posibilități. Dacă este o problemă de logopedie, există logopezi. Dacă este o problemă de psihopedagogie, iarăși există foarte multe persoane care pot... Important este să meargă la medicul de familie și de acolo să o direcționeze.
Deci există soluție pentru
sigur.
Mai multe probleme.
Și... Da, sigur. Și există cazuri, atât vreau să spun și închei, cazuri în care copiii sunt în învățământ special, cazurile puțin mai grave, dar dacă sunt cazuri foarte ușoare, există tipul de educație, apropo, alt tip de educație, se numește educație inclusivă, în care profesorul de la școala normală are datoria de a include astfel de copii și trebuie să cunoască
nevoile
lor și dacă ceva nu este în regulă, există psihopedagogi specializați care asistă copilul la oră împreună cu...
Asta vorbim de ciclurile primare.
Există și la gimnaziu și peste tot. Da, sigur.
Un alt apel telefonic acum. Bună ziua, sunteți în direct.
Sărut mâinile dumneavoastră și stimatei invitate pe care o aveți. Îmi place foarte mult misiunea pe care o faceți astăzi și apropo de a investi în educație, permiteți-mi să vă împărtășesc o experiență extraordinară.
Vă ascultăm.
Și anume, de aproximativ 10 ani lucrez la un proiect de construire, de înființare a unei școli de meserii, a unui centru de instruire profesională și sprijinirea persoanelor cu grad ridicat de risc, centru de instruire care își propune să activeze în domeniul construcțiilor de mașini unelte computerizate. Elementul de noutate pe care această școală îl aduce în peisajul didactic românesc este următorul. Va fi prima școală din România de la care absolut toți absolvenții vor ieși doar cu media 10. Pentru simplu motiv că la noi nu există alte note. Ai făcut, ai luat examenul. N-ai făcut, n-ai luat examenul. Doar că cuvântul bunului Dumnezeu ne spune, dați-vă pe voi înșivă pildă. Prin urmare, domnul profesor, vorbește, care de obicei vorbește foarte frumos la oră, are a doua zi sfânta și nobila misiune de a-și pune halatul pe el și a merge în atelier, demonstrând în mod practic cursanților, studenților sau ce sunt ei, modul în care ale sale cuvinte se pot pune în practică. Sigur, mai sunt și alte aspecte interesante de noutate pe care ne propunem să le aducem, dar nu știu dacă e chiar acum momentul să vi le prezint pe toate. Această școală va fi înființată de Fundația Umanitară Dominus din Ploiești.
Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră și ne bucură această preocupare și acest mod inedit de a face educație.
Două aspecte aș vrea să menționez. Mulțumim domnului care a intervenit. Probabil că se referă la învățământul dual, care începe... va începe probabil, există deja câteva licee. Învățământul dual înseamnă aplicarea în practică a ceea ce s-a învățat la nivel teoretic și firmele care sunt în colaborare cu școala sau liceul sau, mă rog, ce este acolo, sunt nevoiți să ia persoanele respective să le angajeze și să le dea de lucru. În altă ordine de idei, aș vrea să subliniez rolul model al profesorului. Și acesta este un aspect de mare calitate și vreau să îmbin ideea aceasta cu primul citat pe care l-ați dat prima dată de Johann Amons Comenius. De fapt, este un de origine cehă, Comenski spune. A fost un om, a fost și preot, dar a fost și profesor în același timp, un pedagog. A fost o personalitate marcantă în educația universală. Îi spunem părintele educației moderne. De ce? În paranteză fie spus, dacă noi avem astăzi un orar la școală, este datorită lui Comenius. Dacă avem anul universitar care începe în jurul la 1 septembrie, poate să fie plus minus august, septembrie, 1-15 septembrie, este de la Comenius. A spus el, copilul trebuie să meargă afară vara și să se ducă iarna. Da. Comenius a studiat foarte mult, deși a avut mulți copii, doar unul i-a trăit, două familii a avut, adică două soții plus copiii, au murit datorită ciumelor care erau pe vremea aceea și s-a dedicat cu totul lucrării educației.
Repet citatul pentru că îmi place și să rămână așa pentru cei care ne ascultă. Omul nu poate deveni om decât dacă este educat.
Aici fac o altă paranteză, nu educăm decât animalele, nu educăm decât oamenii și dresăm animalele. Pentru mine este o mare diferență. Deci oamenii sunt educați, animalele sunt adresate. În contextul acesta vreau să vă spun că Amos Comenius în scrierile lui, peste 150 de cărți, care sunt de renume mondial, sunt de o valoare inestimabilă. De ce? Pentru că pornesc de la Biblie. Nu știu cât se știe la noi în țara despre Comenius, dar vreau să vă spun că am studiat un semestru la facultate despre Comenius. un semestru, dacă vă puteți să vă imaginați. Ce am găsit și ce am învățat atunci, am zis, nu se poate așa ceva. A studiat Biblia și a spus copilul. Copiii sunt ca niște flori, ca într-o grădină. Și trebuie să avem grijă de acei copii. Noi trebuie să fim modele pentru ei. Dacă nu suntem, atunci ce facem? Acesta este contextul.
Îmi place că ați făcut legătura aceasta, pentru că suntem chiar în ultimele două minute ale emisiunii, ne pregătim pentru concluzii și vreau să facem trecerea sau să ajungem la concluziile legate și de aspectul spiritual. În ce măsură o educație te ajută și în domeniul spiritual? Și spun asta având în minte o prejudecată, că oamenii care sunt cu prea multă școală sunt departe de Dumnezeu.
Nu vreau să cred asta, pentru că...
Dar sunteți de acord cu mine, da, că se cam crede lucrul acesta.
Se crede lucrul acesta, dar nu vreau să cred, pentru că foarte mult ține de educația pe care a primit-o copilul respectiv acasă. Educația pe care a primit-o în anii copilăriei va avea efecte pe termen lung asupra acelui copil, care va fi adult mai târziu. Și educația pe care a primit-o atunci are un cuvânt de spus dacă el va rămâne lângă Dumnezeu sau nu. Este adevărat că există plusuri și minusuri, că există persoane diferite. Dar nu vreau să cred lucrul acesta că persoanele cu prea multă carte, de fapt, se îndepărtează. Nu știu dacă ați citit de curând, un astronaut care de curând s-a întors din cosmos a spus, nu pot să cred ce Dumnezeu minunat avem.
Om de știință.
Om de știință și a stat câte sute de zile în aer. Și a spus, am studiat fiecare colț, atât cât am putut să-mi văd prin telescopul respectiv.
Un ultim gând. Investește în educație. Putem spune că aceasta este cea mai mare investiție pe care un părinte o face în copilul său? Educația pe care i-o oferă?
Da. Aș vrea să vă spun ceea ce cred că ar fi trebuit spus de la început. Educația, de fapt, în ochii lui Dumnezeu, este refacerea chipului lui Dumnezeu în om. Și anume, dezvoltarea unui caracter. Și dacă este să vorbesc despre caracter, vorbesc despre caracter, personalitate, dar și despre educație intelectuală și toate celelalte tipuri de educație. De aceea, dacă primul lucru pot să-l facă, dacă pot părinții să facă ceva pentru copii, să dezvolte un caracter frumos copiilor lor.
Un ultim gând, o concluzie, care ați dori să fie mesajul cu care să rămână cei care ne-au urmărit în emisiunea aceasta?
Să nu înceteze să învețe. Un singur gând, vă spun, a intrat în Cartea Recordurilor. Cel mai bătrân elev din lume, din Kenya, n-a fost gratis până atunci educația și în 2004 a reușit să ajungă la 84 de ani elev. 6 ani de zile a învățat. Când nu a mai putut, vrea să devină medic veterinar, atenție, să citească Biblia și să-și citească facturile. Și a spus, vreau să fiu un model pentru copiii mei, pentru nepoții și strănepoții mei. Și a fost. A intrat în Cartea Recordurilor spunând, învățați, învățați, învățați.
Mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru acest sfat. Sper eu ca fiecare dintre noi să învățăm cât mai mult și să ne asumăm faptul că investiția în educație, în formarea unui caracter, este o investiție cu rezultate veșnice. Mulțumesc încă o dată pentru prezența la emisiune.
Cum
vă reamintesc că alături de mine a fost astăzi doamna Maria Goga, conferențiar universitar, doctor la Catedra de Pedagogie, Departamentul Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Tehnică de Construcții București. De asemenea, pe doamna Maria Goga o puteți asculta la Radio Vocea Speranței în cadrul rubricii Investește în Educație. Eu sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!